Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 24 ноябрь күнгө бейшембе эмес, алдыдагы жарым саатта. Шайлоонун алды ушундай. Алдыдагы саясий өнөктүктөрдүн астында бийлик өзгөчө ийкемдүүлүгүн көргөзүп, көп жылдан бери келе жаткан калктын айрым социалдык көйгөйлөрүн чече баштады.
Өткөн 21 ноябрда Ак Үйдүн жанынан нааразылык акциясына чыккан, муну ошондон көп өтпөй эле андагы элдин электр жарыгын туташтырууга уруксат берүү талабы токтоосуз түрдө чечилди.
НАТО менен Орусиянын ортосунда коопсуздук боюнча жаңы бир келишпестик орун алды.
Балтика деңизинин жээгиндеги Калининград аймагына Орусиянын кемелерге каршы куралдарын жайгаштыруусун НАТО агрессивдүү аскерий менменсинүү деп айыптады.
Ушул жана башка жаңылыктардан тышкары, алдыда ошондой эле бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен Самат Жумакадыров болом, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр дароо эле жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады. Депутаттык комиссия 23 ноябрда корутундусун жарыялады. Анда интернет баасына байланышкан маселеде аталган ишкананын жетекчиси Эмиль Эшеналиевдин түздөн түз байланышы бар деген жүйө менен кызматтан алынышы керектиги айтылган. Ошондой эле маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин жоопкерчилигин кароо сунушу өкмөткө берилди. Комиссия тарифтердин көтөрүлүшү негизсиз болгон деген чечимге келди. Ал эми өкмөткө бул материалдарга укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жиберүү да сунушталды. Маалыматка караганда, казакстандык компаниялар тарабынан интернет трафикте наркынын күтүүсүз кескин көтөрүлүшү жана жогорулатылган баа боюнча келишимдерге Кыргыз Телеком кол койгон. Чуулгандуу иштер боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтү узартылды. Мародерчулук, банк уячаларынан акча алуу, улутташтырылган объектилер, Альфа Телеком, Дастан заводу жана интернет боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия аталган маселелерди иликтөө үчүн убакыт жетишсиз болуп калгандыктан жогоркудай сунуш менен кайрылды. Комиссия интернет тарифи боюнча гана корутунду чыгарды. Калган иштерди иликтөөгө 1 мартка чейин убакыт сурады. Депутаттык комиссия 20 октябрда түзүлүп, 26 октябрда өз ишин баштаган. Жүргүзгөн иштеринин жыйынтыктары жөнүндө 30 күн ичинде парламентте маалымдоого тийиш болчу. Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллион доллардын ээси белгилүү болду. Стамбулдагы Ташкент Голд фирмасынын жетекчиси Исмаил Кашкари 18 ноябрда Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллиондун 5 359 000 доллар ага, калган акча башка 4 фирмага таандык экенин суракта полицияга билдирген. Бул тууралуу түрктөрдүн Йени Сафак гезити 22 ноябрда кабарлады. Маалыматка караганда, Кашкари фето уюму менен эч кандай байланышы жоктугун жөн гана соода кыларын белгилеген. Акча ташыгандар кыргыз жарандары Дайырбек Тойгонбаев менен Тимур Кочкоров экенин жана Кочкоровдун паспортунун сүрөтүн жогоруда аталган гезит жарыялады. 18 ноябрда Ататүрк аэропортунун каржы кылмыштарына каршы күрөшүү бөлүмү өлкөгө кирген акчаны текшерүү маалында кыргызстандык, өзбекстандык жана 5 түрк жараны кармалганын кабарлаган. Алардан алынган 9.5 миллион доллар фето уюмунун мүчөлөрүнө келгенин Милиет басылмасы жазып чыккан. Стамбулдагы кыргызстандын консулдук кызматы жана түрк прокуратурасы кармалган кыргызстандык жарандар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Киев Москвада Украин желегинин өрттөлүшүнө нааразылык билдирди. Дипломатиялык өкүлчүлүктөн окуяны чагымчылдык деп аташып, Москваны аны иликтөөгө чакырышты. 22 ноябрда каттоодон өтпөгөн башка Орусия улутчул кыймылынын мүчөлөрү Украинанын улуттук маданий борборунун кире беришин тосуп, Украин желегин өрттөшкөн. Полиция окуяга кийлигишкен эмес жана акциянын катышуучуларын кармаган эмес деген кабарлар бар. Кыргызстанда улуттук госпиталдагы оңдоо иштери 1 жылдан бери бүтө элек. Бейтаптар көп болгондуктан аларды батыруу кыйынга туруп жатканы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 23 ноябрда улуттук госпиталдагы оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышкан учурда белгилүү болду. Мекеме жетекчилиги муну ремонт менен алектенген тараптын жоопкерсиздиги менен түшүндүрдү. Алардын билдиришинче, келишим боюнча оңдоо иштери 2015-жылдын 30 ноябрында бүтүшү керек эле. Сооронбай Жээнбеков ремонтту тез арада бүткөрүүнү талап кылып, ишти үзгүлтүккө учураткандар мыйзам чегинде жоопко тартылышы керектигин билдирди. Маалыматка караганда, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы келишимдин аткарылбаганы боюнча курулуш ишканасын текшерүүдө. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жатканын эскертишүүдө. Вирус болжол менен жапайы канаттуулардан жугуп жатат. Эскертүү жаныбарлардан саламаттыгына байкоо жасалган Фридрих Лефлер институту тарабынан жасалды. Анын жетекчиси Томас Меттен-Лейтердин айтымында эки тумоо жапайы эми тумоо жапайы канаттуулардан дыйкан чарбаларында багылган тоок өрдүктөргө жайылууда. Вирус Германияда 8 ноябрда катталып, учурда 10 аймакка тараган. Куш тумоосу Дания менен Швецияда да катталган. H5N8 вирусу адам үчүн кооптуу эмес. Биринчи жолу ал Орусия менен Монголиянын чек ара өлкөмүндө аныкталган, ошондон бери Иран жана Израилде дагы катталган. Бишкекте бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. 24 ноябрдан 27 ноябрга чейин аялдар жана эркектер арасындагы мелдештер Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Мелдеште бардык облустардан курама командалар катышмакчы. Анын жүрүшүндө улуттук командага мыкты спортчулар тандалып алынат. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattikcheki.org. Эгер кол телефондон сайтыбызга кирсеңиздер azattikcheki.mobi деп дарегибизди териңиз. Азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угалы. Шашылыш билдирүү 23 ноябрда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Каракул, Жалайку, Нарын, Казарман, Каракол, Эңилчек автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүү мүмкүнчүлүгү жогору болуп турат. Жолдор тайгак болуп, муздонгон унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз -1-6 градус суук болот, суусамырдап 9 градус суук күндүз, Таласта -2-7, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 0-5 градуска чейин күн суук. Ысык көлдө -5 градус, Нарында -1-6 градус күндүз суук болот, бийик тоолор райондорунда 11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбой, жолдор тоңголок тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метр секундасына жетет. Абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы, алдыдагы саясий өнөктүктөрдүн астында бийлик өзгөчө ийкемдүүлүгүн көргөзүп, көп жылдан бери келе жаткан калктын айрым социалдык көйгөйлөрүн чече баштады. Бишкектин четинде жайгашкан Ак Ордо 3 жаңы конушу көп жылдан берки караңгылыктан чыгып, ага жакында электр жарыгы берилмей болду. Калк мыйзамсыз отурукташып алган деген негизде бул жаңы конушка электр энергиясы берилбей келген. Жакында анын тургундары Бишкекте ак үй алдына митингке чыккан соң өкмөт маселени оң жагына чече салды. Бирок талдоочулар буга окшогон социалдык көйгөйлөр толтур экенин белгилешип, бийлик маселе саясатташа баштаганда гана көңүл буруп жатканын сынгалышууда. Кеп кезеги Кубанычбек Жолдошовто.
Алмазбек Атамбаев! Алмазбек Атамбаев! Өлбө! Өлбө!
Бул Бишкектин чекесиндеги Сокулук районуна караштуу аймакта жайгашкан Ак Ордо 3 деген аталыштагы жаңы конуштун ак үй астына нааразылык акциясына чыккан тургундарынын үнү. Демейде буга окшогон социалдык талаптар менен чыккан калктын үнүн анчейин уга бербеген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жолу алар менен бирге ак үйгө чейин келишти. Сокулуктун акими Аманкан Кенжебаев жаңы конуш түптөлгөндөн бери электр энергиясы берилбей келе жаткан көйгөйдүн негизги себебин төмөндөгүчө түшүндүргөн болчу.
Бул Ак Ордо жаңы конушунун проблемасы электрикасы боюнча. Буга чейин кошулбаган маселеси жер, мыйзамсыз жер айыл чарба багытында болуп калган. Ошон үчүн буга Севретира жанагы тең условиянын макулдугун бербей атат. Ошол гана проблема. Эси жер мыйзамдаштырылса, анда бул жер проблема жок эле, свет кошулмак.
Ак Ордо 3 жаңы конушу жайгашкан аймак мурда Сокулукка караштуу Айдоо аянттары болчу. Андагы жер аянты 2010 жылы ээленип кетип, аймакта өз алдынча турак жай куруу иштери башталган. Жергиликтүү тургундар өз күчү менен жол салып, электр линиясын тарттырышканын айтып келишет. Бирок түндүк электр ишканасы бул конушка электр энергиясын берүүгө уруксаат бербей келген. Анткени аталган аймак калктуу конушка өткөрүлүп, мыйзамдаштырыла элек болчу. Басылып алынган конуштарды мыйзамдаштыруу боюнча тиешелүү мыйзам долбоору бир канча убакыттан бери парламентте каралып, бирок азыркы күнгө чейин бекий элек. Трансформация кыймылынын өкүлү Бекназар Айталиев жергиликтүү калктын талабы көптөн бери чечилбей келе жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Трансформациясы бүт элек жерлерге убактылуу жобо деп коет. Ошонун негизинде маселени чечип турса болот да, жергиликтүү калктын жашоочулары трансформаторлорун, подстанцияларын орнотушкан, электр энергиясын алып өтө турган линияларын да тартып коюшкан. Болгону булар кошуп койгонго гана уруксат керек деген. Тилекке каршы бүгүнгө чейин Сокулук райондук архитектурасы экотех инспекция да заключениясын өкмөткө учурунда тапшырып бербегендигине байланыштуу мына сууктун күнүндө кыштын кычыраган суугунда миңдеген жарандарыбыз үшүп шишип адам кыйын акыбалда жашап атат.
Өткөн 21 ноябрда Ак үйдүн жанынан нааразылык акциясына чыккан тургундардын астына парламенттин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев келип сүйлөгөн. Мун ошондон көп өтпөй эле андагы элдин электр жарыгын туташтырууга уруксат берүү талабы токтоосуз түрдө чечилди. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев бул маселе тууралуу мындай дейт.
Эмнеге буга чейин берген жокпуз? Алар мыйзам салынган үйлөр да. Биз бүгүн дагы кече да мыйзамды буздук да. Тиги Север электро иш козгойт да прокурор. Мыйзамсыз берип койсо. Кече прокурор да чакырды. Прокурор да макул деди. Эми эл үшүп атат, берели деп, убактылуу берели деп. Азыр суук түшүп калбадыбы? Элде үшүп атат да, биздин эл да. Анан биз кантип бербей коебуз ошо элге? Мурунтан бери эле карап келатканбыз. Бул маселе өкмөттүн деңгээлине чейин жеткен, закондоштурганга чейин убактылуу свет берип туралы деп чечим кабыл алып, анан кече элге барып ошону мен айттым, анан эл тараган.
Алдыда шайлоо жана референдум сыяктуу саясий өнөктүктөр турганда гана өзүнүн тикелей милдетин аткара баштаган өнөкөт буга чейинки бийлик режимдерине да мүнөздүү болгон дешет талдоочулар. Медиа эксперт Авламбек Жумабаев бийликтин бул аракетин кадимки көз боймочулук катары сыпаттады.
Жанагындай шаардын бир бурчундагы райондогу бул проблема чечилиптир, бирок ошол эле учурда анда проблемалар бар райондор толтура. Мынакей бир жуманын ичинде жалпыга маалымдардын каражаттардын баарында токмоктогу балдардын үшүп атканы жөнүндө мынакей бир жумадан бери талкуулар жүрүп ушул проблема курчтуруп, бирок бийлик ошого барып ушул убакка чейин чечилбей турат, бири бирине шылтоолоп себеби деген ошол балдар транспоратттарды көтөрүп келип алып Ак үйдүн жанына жанагындай ар кандай митингдерди уюштурганга алсыз. Ошондуктан момундай көз боочулук кылып ар кандай жанагындай курч маселелерди чечип, ким болбосо бийлик деген ушул пландуу түрдө ушул маселелердин баарын өзү чечип туруш керек.
Буга чейинки бийлик режимдеринин тушунда дагы жер жерлерде социалдык көйгөйлөргө байланыштуу көтөрүлгөн талаптар бара бара саясий талаптарга чейин өсүп жетилип, ири нааразылык акцияларына алып келген учурлар Кыргызстандын соңку тарыхында бир нече ирет катталган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улай биз азыр телефон аркылуу түз эфирде маектешкен табыз. Бизде түз байланышта социолог Самар Сыргабаев бар. Самар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда сюжетте айтылгандай, өкмөт айрым социалдык маселелерди ушу батыл чечип жатканы бул шайлоого да тийиштүү дегенге канчалык кошуласыз?
Туура айтасыз, бул жерде ушул акыркы мезгилде орун алган окуялар шайлоого, шайлоо өнөктүгүнө, ошондой эле жеке эле шайлоо эмес, азыркы учурда ушул саясий чөйрөдө орун алган ситуацияга да жалпы жонунан байланышы бар болушу мүмкүн. Негизинен туура эле буга чейинки айтып кеткен эксперттердин көз карашына мен кандайдыр бир деңгээлде кошулам. Мындай маселелер, эгерде Кыргызстан боюнча жалпы ала турган болсок, мындай маселелер, буга окшогон маселелер көп. Ушул өңгүттөн алганда бул эмне жөнүндө кабар берет? Демек бизде мына ушул өңдүү маселелерди системалык түрдө чечүү жолу азыркы убакка чейин калыптанган эмес. Качан гана ал маселе ырбап, мындайча айтканда такыр эле болбой калган абалга келгенде, анан өкмөт ушундай бир чечкенде кадамдарга барып, анан маселелерди жеринен чечип берип атат.
Демек бийлик элди баягы митинг аркылуу көйгөйлөрүн чечүүгө жол берип жаткан экен дөөсүздөр.
Ошол эле убакта дагы бир нерсени айткым келип жатат бул окуяга байланыштуу. Ушул деги эле бул нерсе бүгүн эле пайда болгон жок. Мына ушундай катардагы жарандардын, же болбосо жарандык коомдун ушундай жүрүм турумун, ушундай саясий маданиятын биздин башкаруучу элитабыз өзү калыптандырды, өзү жаратты деп да айткым келип атат да. Себеби кандай десем, мамлекеттик институттардын начар иштегендигинен, мен жогоруда белгилегендей ушул маселелерди чечүүнүн мындай системалуу жолу болбогондуктан, башкача айтканда баарын кийинкиге калтыра берип, анан ал бир күнү бир критикалык чекитке жеткенде, анан мындай жарылып, мындай тышка чыгып кетип атат. Анан бул болсо ушул саясаттан илиминде бир жакшы термин бар, ахлократия деген. Мына ушундай саясий маданиятка мына жүрүн турум стандарттарын алып келип атат. Же болбосо бул башкача айтканда карапайым элдин элде түзүлгөн топтордун муну жакшы таасирин сүрөттөп турган орусча сөз бар, бул толпа, толпанын бийлиги келип чыгып атат да. Булар ушундай өкмөт үчүн, бийлик үчүн ушундай бир алалуу ситуация түзгөндө эле алар көчөгө чыгып өзүнүн мындайча айтканда бийлигин жүргүзүп өзүнүн каалаган маселелерин чечип алуу аракеттерин көрүп жатышат. Мындай көрүнүш эми бир аз басаңдай түштү эле 2010-жылкы бийлик алмашкандан кийин. Бирок мына бүгүн кайра алардын алгачкы симптомдору кайра баштады. Демек бул көрүнүш дагы ушул башкаруу системасындагы мындай олуттуу проблемалар дагы топтолуп калгандыгы тууралуу, бар экендиги тууралуу кабар берет да.
Кандай дейсиз, ошол эле шайлоодон кийин ушундай өңдүү митингдерге бийлик бүгүнкүдөй көңүл бурбай коюшу мүмкүнбү?
Албетте көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Мен жана жогоруда белгилегендей бул азыркы биздин жарандар ушундай ахлократиялык жүрүм турум калыптанып калды. Себеби бийлик ошого жол берди, бийлик ошогондой саясий маданияттын жаралышына өзү өбөлгө түзүп атат. Азыр эл билет, карапайым эл билет, азыр ситуация ыңгайлуу экенин билет, азыр өкмөттө өкмөттүн ичинин өзүндө жарака бар экенин билет, оппозиция менен пропозициялык бийликтин ортосунда тирешүү бар экенин билет, азыр өзүңүздөр белгилегендей шайлоо өнөктүгү жүрүп аткандыгын билет. Азыр бийлик үчүн тынчтык керек. Анын үстүнө бул жерде климаттык фактор дагы таасир берип атат. Азыр андан башка жылдарга салыштырмалуу суук болуп жаткан учурда бул маселени андан ары ырбап кетишин өкмөт каалабайт. Ошон үчүн ушундай ахлократиялык жүрүм турумду, маданиятка ээ болуп калган биздин элибиз дагы ушул ситуациянын ыңгайлуу экенин билип турат, ушул өзүнүн маселесин чечип алууга. Себеби жогоруда белгилебедиңиздерби өзүңүздөр? Бул жакта айрым маалыматтарды да мен карап көрдүм. Бул ак ордо жан конушунун маселеси буга чейин дээрлик 10 жылга жакын чечилбей келаткан, анан эмне үчүн бүгүн чечилип калды деген маселенин түйүнү менимче ушунда жатат го дейм.
Рахмат, анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Социолог Самар Сыргабаев биз менен түз эфирде болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 24 ноябрь күнгө бейшембе, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун да окуп алалы. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады. Ошондой эле чуулган иштер боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтү узартылды. Ататүрктө кармалган 9,5 миллион доллардын ээси белгилүү болду. Киев Москвада украин желегинин өрттөлүшүнө нааразычылык билдирди. Улуттук госпиталдагы оңдоо иштери 1 жылдан бери бүтпөй жатат. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун түрү тездик менен тарап жатканын эскертүүдө. Бишкекте бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. Эл аралык жаңылыктар. НАТО менен Орусиянын ортосунда коопсуздук боюнча жаңы бир келишпестик орун алды. НАТО Орусиянын Калининградка Искандер ракеталарын жайгаштыруусун сынга алса, Москва өз кезегинде андай чара НАТОнун Орусия чек арасына карай кеңейүүсүнө каршы кабыл алганын билдирди. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Балтика деңизинин жээгиндеги Калининград аймагына Орусиянын кемелерге каршы куралдарын жайгаштыруусун НАТО агрессивдүү аскерий менменсинүү деп айыптады. Associated Press'ке жарыяланган НАТОнун билдирүүсүндө альянска мүчө өлкөлөрдүн чек арасына жакын жерге ракеталарды жайгаштыруу чыңалууну төмөндөтүүгө жана мамилелерди калыбына келтирүүгө жардам бербейт деп аталган. Кремль Калининградка курал жайгаштыруу боюнча өз аракетин коргоп, ал НАТОнун Орусия чек арасына карай кеңейип келатышына каршы көрүлгөн чара деп атады. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 22 ноябрда бул маселеге карата мындай пикир билдирди.
Россия делает все, что необходимо, чтобы обезопасить.
Россия өзүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн эмне зарыл болсо баарын жасап жатат. Бул НАТО өлкөлөрүнүн Россиянын чек арасына карай экспансиясынын алкагында жасалууда. НАТО чындыгында агрессивдүү блок. Мындай учурда Орусия эгемен өлкө катары өзүнүн баардык аймактарында коопсуздугун бекемдөө үчүн зарыл болгон баардык чараларды көрүүгө укуктуу.
Дмитрий Песковтун мындай билдирүүсү чыккандан бир күн мурун Орусиянын Федералдык кеңешинин мүчөсү Москва абадан коргонуучу S-400 системасын жана ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү Искандер ракетасын Калининградка жайгаштырарын билдирген. Орус парламентинин жогорку палатасынын коргонуу комитетинин төрагасы Виктор Озеров Орусия мындай чараны Кошмо Штаттардын чыгыш Европада ракеталык системаларды орнотуусуна жооп иретинде кабыл алып жатканын айткан. S-400 жана Искандер ракетасын НАТО мүчөлөрү Литва жана Польшанын чек арасына жакын жерге жайгаштыруу Европанын коопсуздугун бузаарын мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби билдирди.
Орусия өзүнүн аймагына конвенционалдык жана ядролук куралдарды жайгаштырууга укуктуу экенин түшүнөбүз. Искандер жана S-400 ракеталарын Калининградка жайгаштыруу Европанын коопсуздугун дестабилдештирет. Орусия буга чейин да Европадагы ар кандай абалга байланыштуу Калининградка Искандер ракеталарын жылдырып келген. Бирок ал абалдардын бири да андай аскерий жоопту талап кылган эмес. Биз евроатлантикалык коопсуздукка доо кетире турган сөз жана аракеттерди жасоого Орусияны чакырабыз.
Москва буга чейин Калининградка Искандер ракеталарын аскерий машыгуулар учурунда алып барып турган. Орусия менен НАТОнун мамилеси 2014-жылы Москванын Крымды аннексиялоосу жана чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосуна байланыштуу бузулуп кансыз согуш мезгилиндеги деңгээлге түшүп кеткени маалым. Учурда Кошмо Штаттарда жаңы президенттин шайланышы менен Вашингтон менен Москванын мамилеси жакшырып, ал жалпы эл аралык мамиленин оңолуусуна алып келеби деген сөздөр бар. Шайланган президент Дональд Трамп 23 ноябрда New York Times гезитине берген интервьюсунда Вашингтон менен Москва мамилесин оңдош керек, өзгөчө Сирия маселесинде де белгилеген.
Айдамбек Акмантулов материалын уктуңуздар. Уктуруусулансак, Таласта КСДП фракциясынан жергиликтүү кеңешке талапкерлер үгүт иштерин мектептерде жүргүзүп жатканына ата энелер арасында нааразычылык чыкты. Себеби алар мектеп чогулушуна окуучунун жетишкендиктерин талкуулай иштеген жүйө менен чакыртылып, ата энелер натыйжада бийликчил партиянын агитациясын угууга мажбур болуудабыз дешет. Бул көрүнүш аталган партиянын шаардагы номер 5 мектепте уюштурулган кезектеги пиар учурунда орун алган. Альбина Сулаймановадан угалы кененирээк.
Чолпон Биялиеванын баласы Талас шаарындагы номер 5 мектепте 5 класста окуйт. Биринчи чейректин жыйынтыгы менен мектеп көйгөйүн талкуулоо максатында ата энелер чакырылган чогулушка алдагы 200 адамдын катарында келди. Бирок жыйын учурунда орун алган жагдай аны нааразы кылды.
Бул жерге БСМЛда дегенде өкмөтүбүздүн СДПК партиясы келип, жалпы ата энелерди шайлоодо бизге добуш берип кой деп үндөп чыккан собраниябыз ошо менен бүттү. Бул жерде көп маселелер бар. Мына тепло азыр кыш учурунда туруп атабыз. Отоплениелер жакшы болбой, балдар 45 мүнөттүк сабакты 30 мүнөттө окуп бүтүрүп атышат. Балдардан сурайсың, эмне эрте келип калдың десе, помещение муздак, отурганга мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн ошондой маселелерди бул жерде чечпейбиз? Маселе жабык боюнча калды. Бүгүнкү собрание СДПК партиясын өткөзөбүз деп элдер добуш беребиз деген максаты собраниянын СДПК партиясына добуш бергиле деген максатта болуп калды.
Бул пикирди чогулушка иниси үчүн келген жаш активист Бектур Медетов да кубатта өттү. Ал буга КСДП өкүлдөрүнүн чогулуш учурунда сүйлөгөн сөзүн мисал келтирди.
Алар айтышты, биз деген бийликтин партиясыбыз. Бийликтин партиясы болгондон кийин биз өтүш керекпиз деген сыяктуу маанини берди дагы, анан бизди колдошуңар керек. Эгерде биз өтүп кетсек, мамлекеттик органдардын болобу, жогорку кеңештин болобу, бардык ушул чечүүчү органдардын эшиктерин тээп киребиз деген дагы принцип болду да. Бул мындай өтө туура эмес нерсе деп ойлойм. Бул эми ачыктан ачык манипуляция.
Талдоочулар КСДПчылардын бул кадамын административдик ресурсту колдонуу менен жеңишке жетүү аракети катары сыпаттады. Бул жаатта көз карандысыз эксперт Таалай Каскеев төмөнкүлөргө токтолду.
Кээ бир партиялардын ушундай агитациялык жумушта мен ойлойм да, ушу мыйзам чегинде эле иштесе депчи. Анан административный ресурсту колдонбой эле, мисалы азыркы случайда болгон ата энелерди чакыртып, башка бир маселе менен чакырып, анан болгону алардын негизги максаты ушинтип агитационный жумуш жасаганы мен ойлойм бул туура эмес. Анткени шайлоо процесс бул баардык партияларга бирдей тең мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек эле.
Анткен менен мектеп директору Алтын Үмөталиева жергиликтүү кеңешке КСДП фракциясынан талапкер депутаттардын үгүт ишин жүргүзүүсү боюнча алдын ала маалыматы жок экенин айтты.
Бүгүн заранее барабыз деп эч ким айткан эмес мага. Анан жана антип келгенде эле мен ал жерде жетекчилер тааныйм да, жакшы отчет беришет экен, бүгүнкү собрание максатына жетет деген ой болду. Бирок баары тең бир партияда кандидат экен. Мен биринчи электин жыйынтыгы менен ысык тамак боюнча мен бүгүн маселем ошол.
Биринчи электин жыйынтыгын жаңы чыгарып атасыздарбы?
Биринчи электин жыйынтыгы башталды, жыйынтыгын отчетун бердик да ата энелерге.
Белгилүү болгондой, аталган партия Таластын башка мектептеринде да ушундай ыкма менен үгүт иштерин жүргүзүп келет. Ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Ага Таластан 7 партия катышып жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Бүгүнкү гезиттерди дагы барактоого убакыт келип жетти. Сөздү Бекташ Шамшиевке берем.
Рахмат. Бүгүн Ачык сөз, Политклиника, Дефакто, Азия Ньюс гезиттери чыкты. Ачык сөз кезинде Жора Сулайманов референдум өткөрүүгө кимдер каршы деген суроого жооп издеген. Гезитте ошондой эле Осман Акынды баалаган киши табылды. Канааткылачы, кара жашикти кимдер агарта аласыңар? Май жутар Маматовдун жоруктары камчыкенин кадамына майнап чыкса экен. Келдибековго 10 миллион сом кеп бекен. Мырзахматовдун эмнесине ашык болушат деген аталыштагы пикирлер топтомуна орун берилген. Гезитте окумуштуу Сыртбай Мусаевдин байыркы бабалардын изи менен же Монголия кайрыктары деген макаласына да жарыяланды. Мына ушул макалада быйыл күздө Монголияга барышкан кыргыз окумуштуулары ал жерде жашаган 10 000 өздөрүн Таластан келгенбиз деген кыргыздар менен жолугуп кайтышкан. Автордун ырасташынча ал жерде алар казактарга, монголдорго караганда оокаттуу, билимдүү, жакшы турушат көрүнөт. Ошол Бейсенбайдын айтканына караганда ал киши ошол аймактын башкы врачы болуп 25 жыл иштеген экен. 1991 Назарбаев казактарды чакырганда булар Акаевга кат жазышыптыр. Биз кыргызбыз, бизге да көңүл буруп моралдык жардам көрсөтсөңүздөр деген кыязда. Жооп болбоптур. Андан кийин бир нече жолу кат жазышыптыр. Жооп болбоптур. Менимче Акаевди тегеректеп жүргөн айрым бир чөөлөрдүн үстөлүндө калган көрүнөт. Алардын өтүнүч каттары. Акаевди ошолор сойбоду деп жазат Сыртбай Мусаев. Монголиянын Баян Ульги аймагында жашаган кыргыздар бул жактагы улутташтары менен катташып, аралашып, балдарын бул жактан окутуп, кыргыз мамлекетинин аларга моралдык колдоо көрсөтүшүнө кызыктар экен. Гезитте жазуучу Сам Сагстаналиевдин Алы Токомбаевдин өмүр жолун арналган Улуу Акындын Тек жайы, Иса Акумбаев атындагы кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ректору Индира Кудайбергенованын мен жетекчи эле эмес врач экенимди дагы унутпашым керек деген маек жарыяланды. Политклиника кезинде президенттикке импичмент жарыялоого негиз барбы деген суроо менен бир топ саясатчыларга кайрылган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2 айдын ичинде укуктук база даяр болот деп. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов бул саясий шоу деп, саясатчы Эдил Байсалов эң туура кадам болду деп, академик Жамин Акмалиев импичмент деген бир паста чечиле турган маселе эмес деп, серепчи Бакыт Бакетаев импичменттин аркасында Атамбаевдин аброю көтөрүлөт деп, серепчи Марс Сариев импичментте эле Атамбаев кийинки жылы кызматынан кеткен атпайбы, депутат Исхак Масалиев импичмент жарыялоонун негизи да келечеги да жок деп, мурдагы депутат Жылдыз Жолдошова соодалашуу жолуна өтүү тактикасы катары кабыл алса болот. Жарандык активист Адил Турдукулов азыр болуп жаткан көйгөйлөргө биринчиден Атамбаев жоопкер деп жооп беришкен. КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркуловдун менин чет мамлекетте эмес Бишкекте да бизнесим жок деген маеги да ушул санда жарыяланган. Жогорку кеңеш депутаттары Кочобек Ырыспаевдин мен эч качан касапчы болуп иштеген эмесмин, бирок малды жакшы соем. Экмат Байпакбаевдин бизнести наабайканадан баштагам. Кымбат Турдубекованын Куран окутканды үйрөткөн бала бакчалар көзөмөлгө алындыбы деген макаласында диний жагдай жайында кеп болот. Дефакто кезинде парламент депутаты Улукбек Ормоновдун бизге азыр биримдик керек деген, Нургазы Айтмырзаевдин өзгөртүүгө багытталган баш мыйзам тууралуу, Жапар Жекшеевдин Текебаев куугунтукка кабылган адамдын образын жаратууда, жазуучу Олжобай Шакирдин Кубатбек Жусупалиев менен маеги жарыяланды. Кубатбек Жусупалиевдин бүгүнкү коомго бир карасаң түкүргүң келет, бир карасаң өтө ойлондурар, кырдаалдабыз деген маегинде өзүн өзү таануунун кыйындыгы жөнүндө кеп болот. Урматтуу урмандар, сиздер гезит баянын уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Рахмат, ушул гезит баянды кененирээк биздин сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Жана ошондой эле бизден алыстабаңыздар. Көзүр менен кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта чоо жай иликтөө сиздерди күтүп жатат. Бишкектер темеки саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 24-ноябрь, бейшембе, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз коомчулугунда бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк, туугандык байланыш тууралуу талкуу жанданды. Буга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, партиялардын эсеп кысабын текшерген жумушчу топтун жетекчиси орун басары Адилет Сатыгулов менен Социал Демократтар партиясынын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген апасы Индира Сатыгулов кызы себеп болду. Мындан улам уулу апасын текшере алабы? Кызыкчылыктар кагылышы болбойбу деген суроолор чыкты. Кыргызстанда таасирлүү аткаминерлердин жакын, алыс тууганын, тааныш билишин кызматка койгон, кызматтан көтөргөн көрүнүштөр тыйыла элек. Бул иликтөөнү Азаттыктын чоо жай берүүсүнөн угабыз. Бизден алыстап кетпеңиздер. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады. Комиссия 23 ноябрда корутундусун жарыялады. Анда интернет баасына байланышкан маселеде аталган ишкананын жетекчиси Эмиль Эшеналиевдин түздөн-түз байланышы бар деген жүйө менен кызматтан алынышы керектиги айтылган. Ошондой эле маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин жоопкерчилигин кароо сунушу өкмөткө берилди. Комиссия тарифтердин көтөрүлүшү негизсиз болгон деген чечимге келди. Өкмөткө бул материалдарды укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жиберүү да сунушталды. Маалыматка караганда, казакстандык компаниялар тарабынан интернет трафиктин наркынын күтүүсүз кескин көтөрүлүшү жана жогорулатылган баа боюнча келишимдерге Кыргыз Телеком ишканасы кол койгон. Чуулган иштер боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтү узартылат. Мародерчилок, банк уячаларынан акча алуу, улутташтырылган объекттер, Альфа Телеком, Дастан заводу жана интернет боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия аталган маселелерди иликтөө үчүн убакыт жетишсиз болуп калгандыктан жогорукудай сунуш менен кайрылды. Комиссия интернет тарифи боюнча гана кортунду чыгарды. Калган иштерди иликтөөгө 1-мартка чейин убакыт сурады. Депутаттык комиссия 20-октябрда түзүлгөн, 26-октябрда ишин баштаган, жүргүзгөн ишинин жыйынтыктары жөнүндө 30 күн ичинде парламентте маалымат берүүгө тийиш болчу. Ататүрктө кармалган 9.5 миллион доллардын ээси белгилүү болду. Стамбулдагы Ташкент Голд фирмасынын жетекчиси Исмаил Кашкари 18 ноябрда Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллиондон 5 359 000 доллар ага, калган акча башка 4 фирмага таандык экенин суракта полицияга билдирген. Бул тууралуу түрктөрдүн Йени Сафак гезити 22 ноябрда кабарлады. Маалыматка караганда, Кашкари ФЕТО уюму менен эч кандай байланышы жоктугун жөн гана соода кыларын белгилеген. Акча ташыгандар кыргыз жарандары Дайырбек Тойгонбаев жана Тимур Кочкоров аталган гезит Кочкоровту экенин аталган гезит жарыялады. 18 ноябрда Ататүрк аэропортунун каржы кылмыштарына каршы күрөшүү бөлүмү өлкөгө кирген акчаны текшерүү маалында кыргызстандык, өзбекстандык жана 5 түрк жараны кармалганын кабарлаган. Киев Москвада Украин желегинин өрттөлүшүнө нааразы. Дипломатиялык өкүлчүлүктөн окуяны чагым деп аташып, Москваны аны иликтөөгө чакырышты. 22 ноябрда каттоодон өтпөгөн башка Орусия улутчул кыймылынын мүчөлөрү Украинанын улуттук маданий борборунун кире беришин тосуп, Украин желегин өрттөшкөн. Полиция окуяга келишкен эмес жана акциянын катышуучуларын кармаган эмес. Кыргызстанда улуттук госпиталдагы оңдоо иштери 1 жылдан бери бүтө элек. Бейтаптар көп болгондуктан аларды батыруу кыйынга туудуруп жатканы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун 23 ноябрда улуттук госпиталга барган учурунда белгилүү болду. Мекеме жетекчилиги муну ремонт менен алектенген тараптын жоопкерсиздиги менен түшүндүрдү. Алардын билдиришинче, келишим боюнча оңдоо иштери былтыр 30 ноябрда бүтүшү керек эле, бирок жалданган топ иштебей койгон. Сооронбай Жээнбеков ремонтту тез арада бүткөрүүнү талап кылып, ишти үзгүлтүккө учураткандар мыйзам чегинде жоопко тартылышы керектигин билдирди. Маалыматка караганда, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы келишимдин аткарылбаганын текшерүүгө киришти. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосунун H5N8 түрү тездик менен тарап жатканын эскертүүдө. Вирус болжол менен жапайы канаттуулардан жугуп жатат. Эскертүү жаныбарлардын саламаттыгына байкоо салган Фридрих Лефлер институту тарабынан жасалды. Анын жетекчиси Томас Меттенлайтердин айтымында, эми тумоо жапайы канаттуулардан дыйкан чарбаларында багылган тоок өрдүктөргө жайылууда. Вирус Германияда 8 ноябрда катталып, учурда 10 аймакка тараган. Куш тумоосу Дания жана Швецияда да катталган. Айтылууда. Бишкекте бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. 24 ноябрдан 27 ноябрга чейин аялдар жана эркектер арасындагы мелдештер Кожонкул атындагы спорт сарайында өтөт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Мелдешке бардык облустардан курама командалар чакырылган. Анын жүрүшүндө улуттук командага мыкты спортчулар тандалып алынмакчы. Самат.
Рахмат. Биз уктуруубузду улантабыз кыргыз коомчулугунда. Бийликтен жогорку бийликтеги жогорку мамлекеттик кызматтагы үй бүлөлүк туугандык байланыш тууралуу талкуу жанданды. Буга БШКнын мүчөсү, партиялардын эсеп кооз кысабын текшерген жумуш топтун жетекчисинин орун басары Адилет Сатыгулов менен анын Социал Демократтар партиясынын каржы маселелери боюнча кармактуу өкүлү болуп иштеген апасы Индира Сатыгулу кызы себеп болду. Мындан улам уулу апасын текшере алабы, кызыкчылыктар кагылышы болбойбу деген суроолор чыкты. Кыргызстанда таасирлүү аткаминерлердин жакын алыс тууганын тааныш билишин кызмат койгон кызматтан көтөргөн көрүнүштөр тыйыла элек. Азаттыктын бул жолку чоо жай түрмөгөн мына ушул темага арналат. Берүүнү Эленора Бешеме кызы даярдады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт маалындагы эсеп кысабын текшере турган жумушчу топтун жетекчи орун басары болуп дайындалгандан кийин анын апасы Индира Сатыгул кызы Социал Демократтар партиясынын жана референдум өткөрүүнү колдоо боюнча түзүлгөн топтордун биринин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү экени белгилүү болду. Мындан улам туугандык байланыштар тууралуу талаш талкуу жаралды. Адилет Сатыгулов болсо кызыкчылыктар кагылышат деген дооматтарды четке кагып жатат. Ал апасы Атамбаевдин катчысы эмес, референти болуп иштегенин бышыктады.
Контрольно-ревизионная группа это не в лице меня одного. Контрольно-ревизионная группа это 7 человек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөөчү ревизиялык тобуна мен эле кирбейм. Бул 7 адамдан турат. Башкача айтканда менин жетекчим бар, менден башка да мүчөлөр бар. Бул жумушчу топ жоопко тарта турган, текшере турган орган эмес, көбүнесе кеңеш бере турган орган. Каржы боюнча отчёттордун негизи аймактык шайлоо комиссиялары текшерет. Биз болсо көбүнчө кеп кеңеш беребиз. Биз деле эми партияларды текшеребиз, бирок эмне жетишпейт, кандай кемчиликтер бар, кандай иштер жазалышы керектигин айтабыз. Сунуш беребиз. Менин апам Атамбаевдин катчысы болуп эч качан иштеген эмес. Эгер жаңылышпасам 2004-жылдары анын референти болуп иштеген.
Она секретарша никогда не работала. Она, если я не ошибаюсь, с 2002 по 2004 год работала референтом только.
Кыргызстанда бийликтеги туугандык байланыш тууралуу сөз болгондо, адатта оштон чыккан бир тууган Матраимовдор эстешет. Жогорку кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов парламентке келгенге чейин мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын жетектеп турган. Ал карьерасын тааныш билиштер аркылуу жасады деген сөздөрдү четке какты. Бир туугандарынын баары өз эмгек жолун өзү чапкан деп түшүндүрдү.
Биз бардыгыбыз ошол жерде карьерный рост кылганбыз. Мисалы үчүн мен ошо илгери комсомолдо иштеп, эң ылдыйкы тепкичтерден баш менен жогору чыкканбыз. Кече эле биз көчөдө жүрүп алып, бүгүн жетекчи болуп отуруп алган жерибиз жок. Экинчиден бүгүн мына Карасройун акими болуп иштеп атат. Айылда окууну бүтүп келгенден кийин иштеген, шайлоодо биринчи жолу өтпөй калган. Кийинки срокту дагы коюп, элдин ишенимине ээ болуп, айыл өкмөт болуп шайланган. Экинчи жолу срокко дагы 100% колдоосу менен экинчи срокко өткөндөн кийин, 7 күндөн кийин анан буга сунуш түшүп атат. Райондун акимчилигин башкарып берди. Кудайга шүгүр, 5 жылдан беши райондо мына республикадагы эң чоң райондо жетектеп келатат. Аким болгондо бүгүнкү күнгө чейин жетишкендиктери, ийгиликтери бар, ошону анализдеп алса болот.
Искендер Матраимовдун дагы бир иниси мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары, эл арасында Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу сөз көп. Искендер Матраимов бул иниси дагы азыркы даражага өзү жетти деп билдирди.
Ал дагы ошол инспектордон баштаган, бүтүн тепкичтерден өткөн, орун басар болгон таможня начальнигинен, таможня начальниги болду, анан былтыр бул жерге орун басар болуп келатат. Бул андан кийинки эл дагы родовойдон финансовый полицияда иштеп атат. Анан эң кичине кыз бар, ал бизнесмен, ал мамлекеттик кызматка аралашкан жок. Уулум боюнча дагы айтам, ондан сүйлесіп өзім кетіп отады. Мен бір нәрсе айран таңғалам да, егер де мен бұл жерде борбордық аппаратта істеп, осы үйлерімен жәрдем бергенімді, оны тартқанымды, алар жұмысқа қойып қойған жерінде епте әлбай қалса, осында айтса болады, осы енесіне жәрдем берді. Ана бұл қызматта қойдырып, мына епте әлбай өзін де қинап отады, елді де қинап отады деген сөз қалса болады. Со енелерім менен бүгін мен сыймықтанамын. Өзіне жүктелген мамлекет қызматта істеп отқандар, осы тармақты тартып, майын шығарып істеп отқандарға мен сыймықтанамын.
Матраим авторы, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен кудасы өкөр айтылып жүрөт. Ушул жерден ортон чыккан дагы бир клан. Жээнбековтор тууралуу өзүнчө кеп кылса болот. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болгонго чейин ошол облустук администрациясын жетектеген. Ошол учурларда Иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин спикери болчу. Жана агасы быйыл жазында өкмөткө келгенден кийин гана спикерликти өткөрүп берди. Жээнбековтордун дагы бир тууганы Жусупбек Шарипов, азыр Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Ал убагында Ысык Көлдө Жалал Абадта губернатор болгон. Дагы бир тууганы Кантөрү Токтомаматов Жалал Абад шаарындагы экономика жана ишкерлик университетин жетектейт. Азыр Жээнбековтор эле элек президенттик кызмат гана калды деген тамашачыны аралаш айтылып жүрөт. Кыргызстанда бийликтеги туугандык, үй-бүлөлүк байланыш өлкө эгемен алган алгачкы жылдардан тарта эле башталган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев бул көрүнүш азыр деле тыйыл электигин кеп кылды.
Ар бир инкылап революциядан кийин мамлекеттик бийлик майдаланып атат дагы келечек каршы туугандаштырып атат да. Именно өзүнүн жакын ишенген адамдары, туугандары, бөлөлөрү, кудалары, жете таанымалдуу бириктирип эле келип ошолорду сакталып атат да келечек каршы. Ана ошол үчүн жанагы мамлекеттик кызматтын сапасы төмөндөп, жөнүнө ошол жакта отуруш керек экен, тикчи кызмат кылбай эле ошо айлык алып эле күнөөчө болду да. Алар ушул эки жанагындай өзүлөрүн бир туугандык мамилесин ошол кызмат аркылуу дагы бекемдеп эле эл деген өзү менен өзү калып атат дагы, бийлик өзү менен өзү кайлап атат да, өзүн казалыкты.
2012-жылы жогорку кеңеште үй бүлөлүк туугандык байланышты колдонууну тыюуну көздөгөн, туугандык байланыштарды ачуу тууралуу деп аталган мыйзам долбоору сунушталган. Ага ылайык жогорку саясий, административдик жана мамлекеттик кызматта отурган аткаминер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта же мамлекеттик үлүшү бар ишканаларда иштеген башка туугандары тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү болмок. Бирок бул документти депутаттардын көбү колдобой койгон. Мурунку депутат Бөдөш Мамырова туугандык байланыш тууралуу мындай пикирде.
Бир тууганы чоң кызматка барып калса, калгандардын баардыгы горизонттон көрүнбөсүн деген туура деле эмес менин оюмча. Анткени адам өзүнүн жөндөмүнө, дараметине, билим деңгээлине, интеллектуалына жараша Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Биз кызматка койгондо тууганчылык, кландык, жакынчылык жагын карабай, ошо кызматка келген киши да дараметин, жөндөмүн иште алып кетүү жагын карасак эле ойдогудай эле иш болот болчу. Анан мен кызматка келдим эле, мен кызматтан кеткенге чейин тетиги 10-классты бүткөн баласын деле бир жерге жайгаштырып коеюнчу. Тетиякта араба сүрүп жүргөн бир кызын деле бир жерге бир эч болбосо бир гостиницага бир администратор кылып коеюн деген ойдон кетишибиз керек. Экинчи жагынан биз кадр тандоо, кадрды даярдоо принцибин такыр унутта калтырып койгонбуз да. Мына биз жериген советтер союзу убагында дарамети бар адамды өзүнүн жөндөмүнө жараша райондун, ал эмес айылдын деңгээлинен баштап жогорку эмнеге чейин даярдап отурчу да. Анан жөн эле келип алып туруп анан менин тууганым эле келип отурсун, бир министрликти 5 күн болсо да кучактап кетсин деген принциптен качышыбыз керек.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Курманбек Осмонов парламенттен өткөн чакырылышта кызы өкө тең депутат болуп келген. Жана бул коомдо талкуу жарата баштаганда кызы Нурзат Осмонова өз эрки менен мандатын тапшырган. Ал кайсы бир жогорку кызматтагы адамдын тууган уругун, кызмат жактан чектөөнү, адам укугун бузуу деп эсептейт.
Эми өкүл ата, өкүл апа бул жакын тууган болуп эсептелинбейт. Жакын туугандардын кругу мыйзам менен аныкталган да. Чоң кызматтагы адамдардын туугандардын баарысын эле тыюу салып койсо мыйзам менен болбойт бул. Бул адам укугуна түздөн түз шек келтирген чара да. Башка маселе, эгер жогорку кызматка келип мисалы президенттикке же премьер министрликке анан кийин анан баягы туугандарын резко көтөрүп жиберсе кескин түрдө, анда аны биринчи кезекте моралдык жагы бар, анан кийин мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндө мыйзам боюнча караса болот. Анан баланчанын тууган экен бул, күйөө баласы экен же болбосо бөлөсү экен, кудасы экен деп анан кийин кодолай баштаган бул өзү туура эмес.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Куларабаев бийликтеги туугандык, үй бүлөлүк байланыш тууралуу маселелердин мыйзамдык жана этикалык жактарына токтолду.
Конституциядан баштап башка тиешелүү мыйзамдардын багында жалпы принциптер бекитилген.
Ал эми эмгек кодексинде болсо, эгерде бир туугандардын бирөө жетекчи болсо, ага баш бухгалтер болгонго толугу менен тыюу салынган да. Ачыгын айтканда бул этикалык жагына дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Айрыкча мындай коррупцияга малынган мамлекеттерде мүмкүн болушунча ушул жакын туугандарын ачык эле айтып, министр болуп баратса, андан башка саясий кызматтарга баратса, жогорку кеңештин депутаты болуп баратса айтыш керек да. Ай, урматтуу бир туугандар, мына мен 5 жыл депутат болом, 5 жылга чейин мен силерге кызматтык лестница боюнча бириңе дагы жардам бербейм деген принципти колдонсо мыкты болор эле да. Тилек эткенде барып эле өкүл баласын түртүүгөн учурлар көп болуп атат. Кудасы, жерге тиеги, жердеши, таекеси тиги болуп сураштырсаң эле кайрат чыгат да. Көп ойлошу мүмкүн, ушу билбейт депчи. Ачык өлкөбүз билинбей турган эч нерсе жок. Ким кимдин бир тууганы, ким кимдин кудасы, кимдин бөлөсү, таекеси дегендин бардыгы ачык турат да.
Талдоочу Турат Акимов туугандык үй бүлөлүк байланыштардын мамлекеттик чечим кабыл алууда карьералык өсүштө колдонуу саясий коррупцияга жол ачарын белгиледи. Анын пикиринде коомдогу мындай көрүнүштү мыйзам аркылуу эмес, ачык айтуу, сынга алуу менен гана жеңүүгө болот.
Эми кыргыздын сөзү бар, май майга таамат деп. Бай байга үйлөнөт, орто ортого үйлөнөт, жакырлар жакырга үйлөнөт. Эми кастовая система адамдын акыл эсинде бар да, түбөлүк эле Индияда болобу, Кыргызстанда болобу. Ошондуктан муну сөз эркиндиги менен эле жарыялап, жаман адаттын да чагылдырып, анан мындай болбойт, биз республика катары жашап атканда үй бүлөлүк башкаруу системасынан айрылышыбыз керек деп эле ачык эле айтын. Мыйзам түрүндө жазып койсоң кала бериши мүмкүн, статья 96-та часть вторая деп койчу. Бирок аны ким карайт, ким аткарат? Анан могу депутаттардын жарымысы эле ошондой. Азыр булар муну ак үй, көк үй, жашыл үйдүн баарын тегерегинде ушулар эле иштешет негизи. Ашып кетсе бир 5000 семья Кыргызстанды башкарат. Мына азыр эле депутат 120. А мындай созывтын 5 болду. 120 көбөйтсөң эле 1000 жакын киши болуп калат. Ушулардын аялдары, кудасы, бажалары жээн жатып, таяки жээни, айнанайын, аяшы, классташы отуруп, биздики бир 5000 киши эле семья эмес, казандын тегерегинде да.
Чынында эле жогорку бийлик өкүлдөрүнүн туугандык үй бүлөлүк байланыштарын талдоо оңой олтоң эмес. Депутаттардын арасында кудасы жок болгон, бири бирине кыз белеп келин алгандар, өкүл аташайлагандар көп. Биз айрымдарын гана мисал кылалы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Салайдин Айдаров менен Республикада журттун депутаты Бакыт Сыдыков экөө кан кууда. Бул фракциянын лидери Үрүк Бабанов өзүнүн бир тууган жездеси Калдырбек Баймуратовду парламентке алып келди. Депутат Мыктыбек Абдылдаев менен саясатчы Бекназаров. Белгилүү ишкер мурдагы депутаттар Аскарбек Салымбеков менен Курманбек Осмонов кан кууда. Жогорку кеңештин мурунку спикери Ахматбек Келдибеков менен экс депутат Марат Султанов экөө бөлүү. Келдибековдун кайнатасы Нурманбет Токтомаматов убагында мамлекеттик кадр кызматын жетектеген жана Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын кеңешчиси болгон. Баш прокурор Индира Жолдубаева мурдагы Конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекованын бир тууган сиңдисинин кызы жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Алык Карашевдин кара чечекей балдызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл балдарынын арасында азыркы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин дагы аты аталып жүрөт. Кыргызстан партиясынын лидери Шашынбек Абдыкеримов мурунку премьер-министр Темир Сариевдин өкүл баласы деген маалымат бар. Азыркы депутат мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин өкүл баласы деген Канат Медин уулу Республикада Жур партиясынан Бишкек шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин жетектеп баратат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик жогорку кызматтарда отурган жакын туугандары жок. Бирок анын мурдагы айдоочусу, мурдагы жан сакчылары кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрөт. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер чоо жай берүүсүн уктуңуздар. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрадан берүүлөрүбүздү улантсак. Интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссия Кыргызтелеком ишканасынын жетекчисин жумуштан алууну сунуштады. Ошондой эле чуулганды иштер боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтү узартылды. Ататүрктө кармалган 9.5 миллион доллардын ээси белгилүү болду. Киев Москвада украин желегинин өрттөлүшүнө нааразычылык билдирди. Улуттук госпиталдагы оңдоо иштери 1 жылдан бери бүтө элек. Германиянын медицина тармагындагы адистери түндүк Европада куш тумоосу тездик менен тарап жатканын эскертүүдө. Бишкекте бокс боюнча Кыргызстандын чемпиондугу болот. Уктуруузду улантсак, азаттыктын өзбек кызматын иликтөөсүн алайык. Учурда Өзбекстанда диний экстремизмге айыпталып издөөгө алынгандардын саны 40,000 болушу ыктымал. Улуттук коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги менен биргеликте түзүлгөн издөөгө алынгандардын тизмеси көп жылдан бери чет жерде окуп иштеп жүргөндөрдү кабатырга салууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Издөөгө алынгандардын айтымында тизмедеги адам колго түшсө сөзсүз камалат жана кечирим берилбейт. Жаран кара тизмеде экенинен кабарсыз болушу, чет элден туулган жерине кайтып келген кезде кармалышы мүмкүн. Кара беткапчандардын рейдтери, тергөөгө чакыруулар, милицияга сурак берүүлөр издөөдө жүргөндөрдүн Өзбекстандагы туугандары баштан кечирип жаткан учурлардын бир гана бөлүгү. Ушул тапта Египетте жашап жүргөн 33 жаштагы Шавкат азаттыкка курган маегинде атайын кызматтын басымынан качып 4 жыл мурда Каирден башпаанек тапканын айтты. Шавкат менен кошо анын 29 айылдашы диний экстремизмге шектелип эл аралык издөөгө берилген. Күч органдарындагы булактар сунуштаган документ диний экстремисттик уюмдарга мүчө деп издөөгө алынгандардын туугандарынын уюлдук телефон номурлары деп аталат. Соңку 2 жылда Өзбекстанда Ислам мамлекети радикал тобуна кошулгандарга байланыштуу жүрүп жаткан сот иштерин эсепке ала турган болсок, бул документ алгач караганда Сирия жана Иракка качкан өзбек жоочулары деген тизме болсо керек деген ойго кетесиз.
Ооба, намаз окуймун, бирок эч кандай агымдарга аралашкан эмесмин. Диндин өз жолу бар, ал жолдон чыккандар адашышат. Ислам мамлекети террордук тобунун жасап жаткан иштерин туура эмес деп эсептеймин. Жихадка кошулуу жөнүндө ойлоп да көргөн эмесмин. 4 жылдан бери нары-бери качып жүрөбүз. Бир гана кыялым мындай жашоо аяктап, эркин өмүр сүрсөм болду. Балдарымды коркпой тарбия кылууну каалайм. Башка эч нерсе керек эмес.
Дейт 4 жылдан бери Өзбекстанда экстремизмге шектелип издөөгө алынган Шавкат. Аны менен сүйлөшкөндөн соң тизмедеги башка кишилерге жана алардын туугандарына байланыштык. Документтеги 30 кишинин туугандарына таандык деп жазылган 53 телефон номурдун ар бирине чалып 17 адам менен маектештик. Маалым болгондой, Шавкаттан тышкары анын 5 айылдашы Египетте башкалкалап жүрүшөт. Жетөө Түркияда, бирөө Норвегияда экен. Дагы 3 кишинин кайда экени беймаалым. Издөөгө алынгандардын 4-ү аял, башкалары эркектер, жаш курактары 26-дан 46 жашка чейин. Алардын айрымдары 8 жыл, кээ бирлери 1 жыл мурун издөөгө алыныптыр.
Орусияга келип, курулуш тармагын үйрөндүм. Дарыгер болгум келбей да калды. Бир орус кызга үйлөндүм. Балалуу болдук.
Шавкат башка айылдаштары сыяктуу Владивостокко акча табуу максатында келген. Мектепти аяктап, дарыгер болуу үчүн медицина институтуна тапшырып, келишимдик негизде окууга кирген. Бирок акчасы жетпей, Орусияга мигрант болуп жөнөйт. Акча топтоп, окуусун улантууну көздөгөн экен. Шавкаттын айтымында Владивостоктогу өзбектерге укук коргоочулардын аңчылыгы 7 жылдай мурун башталган. Орусиянын тартип сакчыларынын жардамында айрымдары кармалышкан.
Владивостокто жүргөн анжияндык өзбектер кай бир агымга аралашып калышкан. Чынында ошол агымга иштешкен. Алар Өзбекстанга барышкан кезде сумкаларынан ошол агымга тиешелүү кагаздар чыгыптыр. Биз төңкөрүш кылууну көздөгөнбүз деп моюнга алышкан экен. Ошол окуядан соң өрөөндөн Орусияга келип иштеп жаткандар чекеден кармала баштады. Анан башка облустардын тургундарына өтүштү. Көбүн Орусиянын полициясы кармап берди.
Ошол окуялардан соң Шавкат Египеттен башпаанек табат. Анын 5 айылдашы Аль-Асхар университетинде окуган экен. Алардын бири 39 жашта. Бул тууралуу аталаш тууганы айтып берди.
Египетте окуп, анан ошол жакта иштей баштады. 4 жылдай мурун туугандарын милиция чакырып, ал издөөгө алынганын айтышты. Тергөөчүдөн мунун себебин сурасак, көп жылдан бери Өзбекстанга келе элек, документсиз жүрөт деп айтты. Жээним издөөгө алынганын угуп, Египеттен Түркияга өтүп кетти. Үйгө келүүнү каалайт, бирок камалып калуудан коркот.
Өзбекстандагы ички иштер тармагында иштеген бул агыбыз билдиргендей, араб жазы башталгандан соң диний айыптоолор коюлган өзбекстандыктардын саны да көбөйгөн.
Араб жазы деген балекет чыкпадыбы? Араб мамлекеттеринде жүргөн бардык өзбекстандыктар көзөмөлгө алына баштады. Чынында Өзбекстанга көптөн бери келбей жүргөндөрдү издөөгө алуу боюнча буйрук бар. Бул коопсуздук максатындагы кадам. Эгер ал туура эмес агымга кошулган болсо, албетте анын Өзбекстандагы туугандарын да байкап турганыбыз пайда бериши мүмкүн. Орусия менен Түркия жихатка жол алгандар үчүн транзитке айланбадыбы? Андыктан ошол жактагы өзбекстандыктар тууралуу шектүү кабарышты дароо көзөмөлгө алынат.
Дейт аты-жөнүн айтуудан баш тарткан тартип коргоо органынын өкүлү. Шавкат жана анын туугандары менен маектен улам, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү шектүүлөргө дайыма телефон чалып турарын билдик. Муну Шавкат да бышыктайт.
Атайын кызмат өкүлдөрү чалып турушат. Кайердесиз? Тынчсызбы? Эмне кылып жүрөсүз? Деп сурашат. 2 күн мурун WhatsApp'тан да жазышкан.
Адам укугун коргоочулар маркум президент Ислам Каримовдун диний экстремизм боюнча саясатын айыпташат. Президенттикке талапкер ушул эле кезде мамлекетти башкарып жаткан Шавкат Мирзиёев бул жаатта Каримов баштаган жолду улантаарын билдирген эле. Өзбекстан диний экстремизмге каршы улуттуу күрөшүп жатканына карабай, бул боюнча канча адам камалганы жана канчоо издөөдө экени маалым эмес. Укук коргоо органдарынан алынган маалыматтарга ылайык, издөөгө алынгандар ар бир район шаарда бар. Мамлекетте элдин саны 32 миллионго жакындап калганын эсепке алсак, анда шектүүлөрдүн саны 40 миң чамалуу деп болжолдосо болот. Диний айыптоолор менен издөөгө берилгендер жана камалгандар менен байланыштуу жагдайларды изилдеп жүргөн укук коргоочу, Ташкенттеги көз карандысыз адам укуктары коргоочулары демилгелүү тобунун жетекчиси Сурат Икромов бул жаатта мындай пикир билдирди.
Окурги проектлер ошондон кыруу көп коюп атты. Бутта анамалар келеди да, эле терроризмге каршы күрөш башкармасы.
Соңку кездери издөөгө алынгандар көбөйдү. Терроризмге каршы күрөш башкармалыгында иштегендер участкалык милиция өкүлдөрүнө келет да, анын аймагынан ким кайда кеткенин сурашат. Айыл же көчө башчыдан даректерин, телефондорун алышат.
Уктурубузду улантабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Үркүндүн 100 жылдыгына байланышкан иликтөөлөр окуяны далилдөөчү сүрөт булактар аз болгондугун көрсөтүп жатат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Акыркы жылдарда Курманжан даткага тиешелүү 4 сүрөттү ким тарткандыгын таап, авторун элге жарыя кылган тарыхчы Кыяс Молдокасымов кыргыз тарыхына байланыштуу фото сүрөттөрдү сырттан алып келүү маселеси азыр да актуалдуу экенине токтолду.
Сүрөттөрдүн көпчүлүгү Санкт-Петербургтагы Россиялык географиялык коомунда атайын альбомдор бар, эски сүрөттөр сакталган. Анан бир топ сүрөттөр мына Ташкент архивинде, анан Алматанын атайын фотодокументов деген атайын архивтин бир бөлүгү бар, мына ошондо сакталган. Ал эми биздин архивде ошолордун бир аз гана бөлүгү бизде сакталуу.
Тарыхчы акыркы 100 жылдыктын башында кыргыз тарыхына тиешелүү окуяларды камтыган материалдар кимдер тарабынан сүрөткө түшүрүлгөнүн кыстарды.
19-чу кылымдын аягынан баштап, 20-чу кылымдын башынан баштап ошо Россиядан келген, анан ошол Жетисуу облусунда, анан Ташкенттеги Түркстан генерал губернаторлугунда атайын баягы сүрөтчүлөр бар болчу. Ошо сүрөтчүлөр Кыргызстанды ошол мезгилде кыдырганда бир топ сүрөттөрдү тартып алгандыгы белгилүү.
Молдокасымов мындай сүрөттөрдүн ичинде Санкт-Петербург архивинде жана Алмата китепканасында өзү күбө болгон Шабдан Баатырдын ашына байланыштуу тартылган бир нече фотосүрөттөр бар экенин кошумчалап, алардын ичинен Кыдыр акенин сүрөтү Кыргызстанга алынып келингенин кабарлады. Жаш тарыхчы Жумагул Байдилдеев кыргыз эли өз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык тарыхы бар экенин айтып жүргөнү менен анысын далилдөөгө келгенде дармансыз экенине кейип, кыргыздар өз тарыхын ооз эки санжырларда гана сактап келгенин кеп кылды.
Ошол орустар келгенден баштап бизде аз гана саналуу эле алар келишкен. Белгилүү мисалы Шабдан Баатырды баарыбыз билебиз, ошол 1900 жылдардын башында өлгөнгө чейинки Шабдан Баатырдын үйүнө келип ал жерде тартып калган сүрөттөрү бар. Анан мына могу финдин белгилүү саякатчысы кийин ошо Финляндиянын башында турду, Маннергейм келип мына биздин Курманжан датканы тартып калган сүрөттөрү бар. Ал эми могул 30-чу жылдары эле биздин карап отурсак, Элла Майар деген швед саякатчысы болгон, ошол киши келип 30-чу жылдары эле ушу басмачыларды көзмө көз көрүп тартып, Бишкекке келип кулакка тартылып айдалып барткандарды поездка түшүп аткан, 30-чу жылы тарткан.
Байдилдеев жогоруда беш манжа менен саналган авторлор тарткан фотосүрөттөр кыргыз элинин ошол мезгилдеги жашоосунан кабар берген негизги маанилүү булак болуп эсептелерин ортого салды.
Мисалы ошол убакта карап көрөлү, ошо Тайлак Баатырдын убагын карап көрөлүчү, мына 1800 жылдардын башычы. Ошол мезгилде чет өлкөлөрдүн киносун карасаңар, машина менен жүрүшкөн ал да, жанагы жаңы чыккан машиналар, поезддар чыгып аткан, фотоаппарат менен видео камера менен тартып жүрүшөт.
Үркүн окуясын изилдеп, ал тууралуу көркөм тарыхый чыгарма жазып келаткан Бактыбек Максутов кыргыз акын жазуучулары, искусство ишмерлери, совет бийлиги учурунда 1916 жыл боюнча бир топ чыгарма жаратканын кыстарды.
Бир топ сүрөтчүлөр буга аябай маани беришкен. Мисалы үчүн биздин кыргыз эл сүрөтчүлүгү апара айтып, Семен Чуйков деген сүрөтчү болгон, Дага Брасов деген сүрөтчү, Полостеп деген сүрөтчү, Рындын деген сүрөтчүлөр болгон. Ушулардын баары ошо 16 жылдагы үркүн окуясына байланыштуу бир жакшы чыгармаларды жаратышкан да.
Анткен менен ошол учурда деле үркүн темасын болгону 4-5 гана художник тарткан айтылып келет. Мамлекеттик архивтин кино жана фото бөлүмүнүн кызматкери Майрамкүл Сууаналиеванын айтымында.
Бизде архивте вообще 19 век башталган сүрөттөр бар, бирок ал репродукциялар да, башка жактан сүрөттөрдөн тартылып алган сүрөттөр азыр сактайбыз да. 16 жылдагы сүрөттөр деле бар, бир 14-15 сүрөттөр баардык репродукция. Фильмдер болсо биздеги, например, киноленте 27 жылдан берки фильмдер сакталат кинолентада.
Сууаналиева учурда мамлекеттик архивте акыркы жылдарда чогулган материалдарды зыянга учуратпай сактоо көйгөйү турганын, акыркы кездерде мындагы видео жана фото материалдарды санарипке өткөрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Кыргыз жергесинде архивтик иш 1926 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы түзүлгөн кезден башталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай берүүлөр менен биз сөзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Самат Жумакадыров жана режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу кызмат кылды. Биздин сайтыбызга кирип дагы кененирээк окуңуз.